Introvert Diary episode ke-30. Bagaimana teman-teman? Apakah masih sehat? Semoga lo nggak kena ya. Coronavirus COVID-19. Dan kalaupun kena, semoga cepat sembuh karena gue tidak bisa menjamin juga diri gue nggak kena ya. Tapi kita berusaha sebaik mungkin ya, nama juga ikhtiar ya, untuk nggak kena lah. Kita tuh udah diumumin lockdown ya di Jawa Barat, terutama lokasi gua itu sudah memasuki area atau masa apa sih namanya sih, rawan lah ya. Jadi gua sudah 1 minggu lockdown dan yang terjadi adalah gua kerjanya download-downloadin film. Iya, gua memang seorang pembajak. Bukan seorang pembajak sih, gue menikmati hasil bajakan gitu, bukan pembajak. Pembajak tuh mereka yang nggak upload, jadi dosanya itu ada di mereka. Terus thank God IndiHome sudah nge-unlock TVN, TV Korea, terus Fox Movie sama HBO juga di-unlock sama mereka. Semoga ini tidak masuk ke tagihan gue ya, karena IndiHome tuh suka kadang-kadang nge-unlock add-on yang harus gue bayar gitu, padahal gue nggak mau juga. Entah kenapa ya, kalau gue buat introvert tuh nggak masalah, gue harus tinggal di rumah juga. Katanya karena gue punya istri dan anak itu nggak jadi ukuran sih, justru ketika liburan gini gue pengennya main game. Istri dan anak malahan ngerasanya kayak ini bukan permainan yang gue pengen. Ya, tapi itu loh, menjadi seorang suami itu atau memiliki orang yang sudah memiliki keluarga tuh harus ada beberapa pengorbanan yang harus kita hadapi, harus mengesampingkan hobi kita dulu, kesenangan kita kayak gimana. Dan gue masih tetap kerja. Ini pun gue mulai kerja lagi secara online. Kebetulan gue, pekerjaan gue adalah hal yang bisa kerjakan secara remote. Jadi gue gak terlalu kaget sih untuk work from home ini. Gue doain semoga teman-teman yang keluar rumah, yang kerjanya harus keluar rumah, stay safe. Nggak perlu pakai sarung tangan, yang penting bawa sanitizer aja atau bawa sabun lah, sabun batangan gitu juga cukup sih. Yang penting di tempat kerjanya ada air, jadi lu bisa cuci tangan di situ. Kalau kantor lu nggak menyediakan sabun cuci tangan, lu bawa sendiri aja batangan gitu, nggak masalah sih. Itu juga katanya bisa bisa menghilangkan droplet dari virus corona. Terus buat yang tukang bangunan, bawa sabun aja coy. Kalaupun nggak bawa sabun, lu bisa minta sama pemilik rumahnya untuk sabun untuk cuci tangan, karena kan resikonya gede juga ya buat mereka yang punya rumahnya juga. Jadi ya saling mendukung lah, saling melindungi satu sama lain. Kita ini kan negara gotong royong ya, seharusnya negara gotong royong tuh saling bersatu untuk menghadapi suatu masalah gitu. Jangan seperti orang-orang yang bebal gitu ya, masih tetap aja keluar rumah, terlepas dari orang yang bekerja ya, yang keluar rumah buat nongkrong, buat main. Terus katanya ada salah satu pejabat kita yang main ke Eropa, itu gobloknya dari orang yang goblok gitu, pergi ke Eropa. Tahu Eropa tuh sarangnya, sarangnya corona. Udah dia lockdown di sana aja dah. Itu aneh dah. Dan selain itu ada juga, kemarin gue lihat ada yang nikahan. Masih aja ada nikahan ya. Tapi gimana lagi keadaan ekonomi, mungkinnya karena gedung sudah disewa. Terus ego dari seorang calon pengantin itu yang mendambakan resepsi yang sesuai dengan impiannya dia. Ya bagi beberapa orang, bagi terutama bagi perempuan, resepsi itu adalah suatu impian yang bisa diwujudkan gitu, impian yang paling dekat. Dan entah kenapa gue tuh bukan tipe orang yang suka menghambur-hamburkan uang untuk hal yang gak penting ya, termasuk istri gue juga. Jadi nikahan gue tuh kemarin gak mahal-mahal banget. Sampai ada party segala macam itu nggak ada sih. Gue cuman garden party dengan catering yang dipesan sebanyak 200 pack udah. Teman-teman yang diundang juga dikit banget, hanya teman-teman dekat aja gitu. Dan ada beberapa teman dekat yang nggak gue undang sih, gue lupa. Tapi kalau teman-teman yang nggak dekat nggak gue undang, ya itu emang sengaja gitu. Jadi ya gue tahu bagaimana perasaan seorang pengantin yang mendambakan resepsi gitu. Pasti ego tuh lebih besar daripada mempertimbangkan keselamatan ya. Padahal seharusnya negara gotong royong ini saling bekerja sama gitu. Ya misalkan si pemilik gedung karena lagi ada virus corona ini mengundur mengundur tanggalnya gitu, nggak usah bayar lagi, nggak usah kena denda lagi gitu. Jadi ya semuanya bisa kerjasama gitu ya, entah entah gimana masalahnya, entah si pengantinnya pengen ngeyel nikah di hari itu karena tanggal cantik. Kemarin tanggal cantik sih, entahlah. Atau si pemilik gedungnya nggak mau ngundurin, ya kan masalah duit ya. Ya gotong royong ini dipertanyakan sih menurut gua sih. Katanya negara gotong royong, giliran di sosial media aja netizen tuh ada yang so baik banget, ada yang seperti malaikat netizen tuh, sampai sampai ngasih tahu cewek-cewek yang seksi untuk pakai untuk menutup aurat gitu. Tapi percuma kalau lu gotong royong cuma sampai situ doang, sampai ngomentarin ngomentarin orang doang, tapi lu nggak ada kontribusinya untuk lingkungan lu, ya percuma aja sih. Lu nggak usah jadi orang yang sok-sok malaikat kayak gitulah. Dan seharusnya gue tuh sangat menunggu momen dimana orang-orang nikah tuh online aja gitu, live IG. Akadnya itu live IG aja, orang-orang yang deket aja gitu. Padahal kan itu bisa ya, itu bisa lebih menghemat biaya gitu. Ini gara-gara ini sih, gara-gara film-film di TV yang menggambarkan pernikahan itu sangat mewah, sangat romantis gitu, sehingga orang-orang tuh memiliki referensi kayak gue pengen nikah kayak gitu. Padahal kalau seandainya pernikahan ini tidak ada bayangan-bayangan kayak gitu di apa, gue lu nonton ini gak sih, apa siapa sih yang Lady Gaga sama si Jimmy Cooper tuh, Bradley Cooper, Jimmy Cooper lagi, Lady Gaga sama Bradley Cooper tuh A Star Is Born ya. Di situ tuh si Bradley Cooper tuh mau nikah, dia cincinnya tuh ngambil dari senar gitar terus diputer-puterin, dibikin lingkaran gitu, dia masukin ke tangannya si ceweknya, udah akad di situ sama teman-teman terdekatnya, udah nikah tuh gitu aja coy, nggak perlu yang mahal-mahal coy. Ya pada akhirnya ya pernikahan yang mahal ini ketika ada musibah kayak gini susah ya, susah dihindarkan. Udah gitu ada yang masih ada yang touring, gue nggak ngerti lagi kenapa mereka malah touring gitu. Entah ya, kecuali kalau touring itu ada suatu pekerjaan ya udah nggak masalah gitu, touring itu ngasilin duit ya oke gitu ya. Ya hindari dulu perkumpulan ya teman-teman, kasihan gitu. Kalau misalkan lu kena nih, yang muda-muda nih lu kena, kerasanya tuh nggak akan langsung coy. Apa sih namanya, gejala-gejala itu nggak akan langsung kerasa ya, lu lu kayak orang sehat aja, cuman sebenarnya lu itu sudah terpapar coy, sudah tertular. Yang bahayanya itu kalau lu menularkan penyakit itu ke orang tua lu gitu, atau orang tua yang lain lah gitu. Mereka tuh gak punya immunity yang lebih kuat dari lu, dan pada akhirnya secara tidak langsung lu membunuh orang gitu. Ya hati-hatilah gitu. Gue termasuk salah satu orang yang parno gitu. Gue stay at home, kerja apapun, dan kemarin aja sekali ke Alfamart gue parnonya minta ampun gitu. Sampai rumah gue lepas baju, bajunya langsung gue cuci. Padahal mungkin baju itu gak nyentuh apa-apa. Cina, di Cina lagi. Di sini, di daerah gue tuh udah termasuk yang isunya tuh udah meluas kemana-mana gitu. Hindari salaman. Dan kemarin gue baru dapat kabar temen apa, saudaranya temen ibu gue baru pulang dari Malaysia, dan dia tuh cipika-cipiki. Anjing kan, udah dibilang jangan salaman, ini malah cipika-cipiki, kan goblok juga ya. Ini kalau misalkan satu kampung di daerah gue kena corona tuh gara-gara orang itu pastinya tuh. Aduh, itu masa yang sangat sulit ya teman-teman. Kasihan, kasihan buat teman-teman yang kerjaannya tuh harus keluar rumah. Apalagi yang proyekan-proyekan gitu, kayak teman gue yang MC aja, yang katanya bayarannya mahal, ya acara harus MC di event yang bayarannya mahal itu terus di pending. Terutama banyak teman-teman gue yang stand up comedian juga ya, beberapa show mereka di pending gitu ya, kasihan aja sih. Yang menumpukan hidupnya di situ gitu. Jangankan itu, yang kafe-kafe terus warung-warung gitu juga, tukang sayur yang lewat-lewat, tukang bakso gitu tuh udah jarang gitu penghasilannya. Jadi ya semoga, ya semoga hidup teman-teman baik-baik saja lah ya, sehat-sehat saja. Yang anehnya tuh pemerintah tidak memberikan subsidi gitu. Ya gue juga gak tahu ya, mungkin terkesan bodoh gitu ide dari gue gak tahu gimana caranya pemerintah bisa menyalurkan subsidi untuk orang-orang yang gak kerja gitu. Kayak kemarin aja tukang bangunan langganan gue datang ke rumah gitu, ngomongin corona, ngapain sih lu mikirin corona katanya, gue tuh harus kerja keluar katanya gitu. Ya wajar aja orang-orangnya kayak gitu, karena pemerintah itu gak memberikan, gak membangun trust terhadap rakyatnya ya. Walaupun iya, Indonesia kalau dikasih duit secara cuma-cuma, mereka akan keenakan gitu. Orang-orang itu pada nggak tahu diri ya kebanyakannya. Ya tapi ya mau gimana lagi coy, masa lu biarin rakyat lu, lu minta lockdown di rumah tapi membiarkan rakyat tuh nggak bisa ngehasilin duit gitu, ya sama aja membunuh mereka secara perlahan gitu kan ya. Ya entahlah, pemerintah punya mekanismenya sendiri, cuman gue nggak melihat ada ide dari itu. Ya, sejauh ini hanya apa ya, kitabisa.com atau apalah gitu yang ngumpulin-ngumpulin. Gue pada akhirnya startup-startup itu yang menolong, bukan pemerintah yang inisiatif gitu. Kalau lihat di Australia, pemerintahnya itu menyediakan $750 untuk orang yang kerjanya harus keluar rumah gitu. Terus di mana banyak dah, banyak negara-negara yang mensubsidi orang-orang yang nggak bisa stay at home gitu. Ini kondisi yang sangat sulit ya teman-teman ya. Beruntung gue kerjaannya tuh nggak perlu ngantor gitu, beruntung banget. Jadi bukan berarti gue tidak memikirkan, karena gue punya banyak teman-teman yang harus kerja di luar, jadi ya kita doakan saja mereka, semoga baik-baik saja ya. Ataupun mereka harus kerja keluar, mereka tetap aman lah. Demi mengisi kekosongan di masa-masa lockdown ini, masa-masa mengisolasi diri, itu banyak hal-hal aneh yang gue temukan. Kayak kemarin gue menemukan teman gue jadi tiba-tiba menjadi psikiater atau psikolog dadakan coy. Zaman sekarang tuh banyak yang jadi psikolog dadakan. Ya kan psikolog itu ada ilmunya ya. Mengenal permasalahan hidup orang itu ada ilmunya gitu. Jangan sampai lu malah makin stres gitu. Ini orang tuh gak melihat konsekuensi dari suatu pekerjaan deh. Lu bayangin aja, gue seorang engineer gitu. Kalau gue gak jago dari bidang gue, mungkin gue sudah menghancurkan banyak sistem di startup gitu ya. Atau lu seorang teknisi listrik aja yang kelihatan. Kalau lu bukan jagonya listrik, terus lu benerin listrik, ada kemungkinan lu kesetrum. Kalaupun lu gak kesetrum, listriknya mati gitu. Itu resiko atau bayangan yang paling gampang yang bisa lu bayangkan. Sekarang lu bayangkan seorang psikolog abal-abal yang gak ada background pendidikannya, dan mungkin hidupnya juga gak lebih baik dari lu, atau cara dia menyelesaikan masalah juga gak lebih baik dari lu, terus dia membuka jasa curhat orang-orang. Yang namanya jasa curhat, gak mungkin lu dengerin doang dong. Kalau lu pengen dengerin doang, lu bikin podcast aja. Lu ngerasa didengerin orang-orang, udah pasti membutuhkan solusi, ya kan? Kalau lu gak ada ilmunya, lu bisa bikin orang itu bunuh diri loh. Udah gitu ditarif lagi 10 menit 100 ribu, bangsat kan? Lu bisa bikin orang bunuh diri terus orang itu bayar sama lu. Bangke anjing. Sekarang tuh zaman, aduh, kenapa bisa ada orang-orang psikolog dadakan ya? Memang semua orang tuh bisa dengerin curhatan. Semua orang tuh bisa menyelesaikan masalah. Semua orang tuh bisa memberikan solusi. Tapi kan solusi yang lu kasih tuh belum tentu cocok sama orang yang curhat sama lu. Itulah dimana ada ilmu psikolog. Itulah dimana ada seorang psikolog yang bisa menyesuaikan dengan permasalahan hidup orang tertentu gitu ya. Gua pun, gua mengerti banyak hal. Gua mengalami banyak tragedi. Gua pun bisa menjadi pendengar yang baik. Gua pun bisa menjadi pemberi solusi yang lumayan gitu ya. Tapi gua gak nyampe menjadi psikolog dadakan gitu. Sama seperti podcast ini, kalau lo ada masalah ya silahkan cerita di podcast ini. Tapi gue gak menjadi psikolog dadakan. Gue gak mau dibayar. Gitu ya. Gue gak akan pernah dibayar untuk hal ini. Gue gak akan pernah memberi jasa curhat berbayar. Karena gue tahu ilmu gue bukan di situ. Gitu. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang bisa gue kasih tahu sama lo dan masuk ke lo gitu. Tapi untuk dibayar sih enggak sih ya. Karena gue bukan profesional, gue gak bisa mengemban beban itu. Nah masalahnya orang-orang tuh tidak melihat bayaran mereka itu sebagai tanggung jawab gitu. Mereka dibayar sekian tuh mereka tidak melihat itu sebagai tanggung jawab. Mereka melihat itu sebagai pemasukan aja gitu. Padahal kan dibalik yang bayaran yang mereka dapat itu ada tanggung jawabnya. Apapun kerjaannya, lu dibayar digaji gede, itu ada tanggung jawabnya coy. Orang-orang tuh, jangankan itu, orang-orang di company aja menuntut gaji naik. Pasti company lihat dulu kan kinerja lu kayak gimana. Company tuh melihat dulu, lu tuh capable gak untuk tanggung jawab ini, untuk tanggung jawab di gaji segini gitu. Ya, oleh karena itu seharusnya ketika lu dibayar sekian, ada rasa tanggung jawabnya gitu. Lu menjadi seorang psikolog dadakan, ilmunya gak ada, lu dibayar, lu ngerasa ada tanggung jawab gak sih di balik bayaran itu? Lu ngerasa nggak kalau suatu saat orang yang dengerin solusi dari lu mungkin akan menjadi orang jahat, akan menjadi tambah depresi atau bunuh diri gitu? Lu mikir kayak gitu nggak sih? Lu mikir nggak kalau lu nggak ada ilmunya, lu akan menjerumuskan orang lain gitu? Dan duit itu adalah duit hasil lu ngebunuh orang. Gitu. Lu sama aja kayak pembunuh bayaran, coy. Ya makanya ada beberapa teman-teman kantor gue yang curhat sama gue dan gue kasih solusi. Oke, okay, it's okay. Gue kasih solusi, gue kasih komentar, gue kasih pencerahan. Ya gak tahu mencerahkan bagi orang lain atau tidak, seenggaknya buat gue itu mencerahkan gitu ya. Tapi gue tidak meminta bayaran, coy. Kalau lo minta bayaran, lo pergi aja ke psikolog gitu. Jadi aneh dah, sekarang tuh orang tuh merasa seperti superhero banget ya. Bahkan Superman aja mereka gak minta bayaran gitu. Di film-film tuh gak ada orang bayar setelah diselamatin sama Superman gitu. Superhero tuh gak minta bayaran, coy. Jadi semoga para psikolog-psikolog handal ini dicerahkan hatinya agar mereka tidak mengeruk terus duit lu yang lumayan lu keluarkan untuk solusi-solusi yang gak seberapa, yang mungkin aja lu bisa jadi jahat dari solusinya dia gitu. Aduh. Lagian orang tuh bisa mengerti orang lain tuh ketika orang itu pernah ada di titik itu gitu. Kita sebagai manusia biasa, kita sebagai orang yang pendidikannya nggak ada di situ, kita tuh nggak bisa menjadi orang itu gitu. Ya kita harus menjadi, ya kita harus tahu ilmunya dulu gitu. Kita nggak bisa, ya misalkan aja lu dengerin curhatan orang yang broken home sementara keluarga lu baik-baik aja, gimana lu mau ngasih masukan sama dia nih? Yang bisa lu lakukan hanya bisa dengerin kan. Kalau dengerin mah semua orang juga bisa, ngapain lu minta bayaran anjing? ada katanya nelpon, apa sih namanya, untuk berapa menit itu sekian ratus ribu. Aduh gila banget dah. Sekarang tuh cari duit tuh kok aneh-aneh ya caranya tuh ya orang-orang tuh ya. Kalau lu seorang psikolog mah oke lah. Aduh. Anjing, gue bingung mau ngomongin apa lagi teman-teman. Karena oh iya, seandainya pandemi itu udah selesai, gue tuh nonton beberapa video ya. Nonton beberapa video referensi bagaimana mengatasi corona, semuanya gue tonton, termasuk yang sangat, yang islami pun gue tonton, dari Ustadz Khalid Basalamah, terus Ustadz Adi Hidayat gue tonton. Ternyata cara menyelesaikan itu beda-beda ya, cara menyelesaikan masalah itu. Ternyata bagi gue, ketika lo memiliki agama, ketika lo memiliki sosok penolong, itu akan lebih mudah untuk melewati beberapa rintangan seperti corona ini, seperti virus ini gitu. Ya salah satu contoh terbodohnya itu adalah orang-orang yang bilang kalau ya kalau udah, kalau Allah menentukan kematian kita di tanggal segitu mah ya udah meninggal aja gitu. Itu kemungkinan terbodohnya gitu ya. Cuman gue melihat dari sudut pandang agama gue, yang mana gue gak akan batasin ini untuk agama lu juga. Intinya sih ini soal beragama ya, bukan soal bagaimana ajaran agama gue. Intinya kalau misalkan lu punya agama, lu tuh punya sosok penolong dan lu punya sosok yang bisa lu percayai gitu. Walaupun gue gak tahu, gue gak tahu sosok Tuhan gue seperti apa. Dan sampai sekarang pun itu sih kualitas iman ya, kualitas keimanan gitu. Kita gak pernah bertemu sama Tuhan kita, kita gak tahu sosok Tuhan kita kayak gimana, tapi kita mempercayai kita adanya, dengan adanya Tuhan, yaitu suatu keimanan gitu. Itu iman. Menurut gue itu penting, kita memiliki sosok penolong itu penting, karena manusia itu gak bisa dipercaya, coy. Manusia itu pasti ada momen di mana dia tuh nyebelin gitu. Momen di mana dia tuh menghancurkan kepercayaan kita, seperti yang gue rasakan sama keluarga gue gitu. Yang mana gue pikir keluarga gue tuh bisa nolong gue, ternyata ya gak begitu juga gitu. Nah, dari sudut pandang agama gue, yang gue tangkap gitu ya, ini keimanan yang bertingkat ya teman-teman ya. yang kata Ustadz Khalid Basalamah sih, ketika ada musibah yang menerpa semuanya ini, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ada hal yang harus apa sih namanya? Ada suatu pelanggaran yang terjadi gitu. Dia menjelaskan di beberapa ayat, gue lupa lagi ayatnya apa, gue lupa lagi bunyinya kayak gimana. Yang jelas intinya dari semua ayat itu adalah ada hal yang, ada seseorang yang melakukan suatu kesalahan, terus dia ditegur tapi dia tetap melakukannya, akhirnya diberilah peringatan ini gitu ya. Intinya seperti itu ya. Kalau kita lihat sih dari case yang sebenarnya, kalau di Cina itu kan SARS dulu kena karena dari kelelawar juga, terus sekarang dari SARS ini ada bagian corona ini bagian dari SARS, yang mana orang-orang tuh makan kelelawar juga. Artinya udah dua kali nih. Yang pertama, SARS itu nggak menyebar ke semuanya. Sekarang corona menyebar ke seluruh dunia sampai Masjidil Haram aja ditutup, coy. Artinya ini udah peringatan banget gitu ya. Yang pertama tuh udah, dampak yang kedua tuh udah sudah peringatan banget gitu. Artinya kenapa lu nggak berhenti sih dulu waktu SARS gitu? Apakah harus terjadi corona dulu sampai lu harus berhenti gitu ya? Oke lah, kita lupakan. Itu orang Cina, bukan di negara kita ya. Itu hidup mereka aja gitu. Dan gue berharap setelah kejadian corona ini gak ada lagi yang makan yang aneh-aneh kayak gitu ya. Gak masalah lah kalau lo makan yang aneh-aneh gak menciptakan penyakit, tapi masalahnya lo menciptakan penyakit gitu. Lo pertimbangkan lagi lah gimana caranya biar lo gak menciptakan penyakit. Karena gue aneh juga sih, kayak film X Factor dulu. Tau gak sih? Bukan X Factor-nya Indonesia ya, yang nyanyi-nyanyi itu. X Factor waktu dulu tuh yang makanan-makanan ekstrim, makan kecoa, makan apa. Gue pikir itu tuh emang gak bahaya ya? Gitu. Dan ternyata sekarang benar, makanan-makanan binatang liar itu sangat berbahaya, teman-teman. Jadi buat lo yang suka makan makanan ekstrim, lo bukannya lo harus berhenti, tapi lo harus lihat dulu dampaknya seperti apa ya. Dan dari situ masih soal ini juga. Lalu dari situ apa yang harus kita lakukan? Kita bagi ajaran di agama gue, ini tuh merupakan cobaan dari Tuhan kami. Gitu. Buat yang kafir, ini tuh azab. Oke, jangan offend dulu, jangan merasa tersinggung dulu. Buat yang bukan Islam, kafir ini adalah sebutan untuk seseorang yang tidak mempercayai Tuhan kami. Oke, bukan berarti lu tuh jahat ya. Kafir ini bukan sebutan untuk orang jahat. Cuman mostly orang-orang yang baru kenal agama gue, bukan orang yang ini ya, bukan orang yang mu'alaf ya. Mu'alaf tuh justru lebih ngerti harusnya. Ini ya bocah-bocah, inilah bocah-bocah yang baru aja ngaji, yang baru aja dapetin ilmunya gitu, yang dangkal banget lah ilmunya tuh. Mereka tuh malahan mengkonotasikan kafir ini sebagai orang jahat yang harus kita jauhi ya. Padahal kalau tidak jahat, ngapain kita jauhi? Ya gak sih? Justru yang harus kita jauhi itu adalah kemungkinan kita untuk murtad ya. Kemungkinan kita untuk murtad. Gimana kita caranya, bagi gue nih, gimana caranya kita tidak murtad? Ya perdalam terus ilmu kita gitu. Karena dengan memperdalam ilmu kita, iman kita meningkat. Iman kita meningkat, gak mungkin kita murtad. Yang murtad itu yang imannya lemah, ilmunya dikit, terus mungkin ada terjadi tragedi segala macam, itu faktor eksternal yang terjadi dalam hidupnya dia, itu juga karena keimanan yang tidak tebal. Karena sebesar-besarnya tragedi lu, kalau iman lu tebal, mungkin berkurang, mungkin iman lu akan menipis. Iman lu menipis bukan berarti menghilang, ya kan? Jadi bagi gua, kafir itu tidak jahat. Azab, nah, kita ulang sekali lagi ya. Musibah ini buat umat Islam, buat umat gue, buat agama gue, itu ujian. Tapi buat yang kafir, itu azab. Azab itu hukuman, oke? Jangan tersinggung lagi, jangan tersinggung dulu, ya. Karena ini, kenapa gue berusaha menjelaskan ini, karena rentan ya, di kita tuh, negara kita tuh rentan dengan provokasi. Provokasi soal definisi-definisi kayak gini gitu ya. Ini pun definisi ini gua cerna, gua kaji ulang ya. Gua kaji ulang definisi yang sebenarnya bukan ini, tapi ini definisi menurut gua berdasarkan beberapa referensi, oke? Okay? Azab itu hukuman buat orang yang kafir gitu ya. Bukan buat orang yang tidak mempercayai Tuhan kami gitu. Kenapa disebut hukuman? Karena itu tuh ada kecenderungan agama kita tuh mengajarkan untuk jangan tergolong orang-orang yang dihukum. Artinya agama gue tuh ngekip, ngekip umatnya, ngekip umatnya untuk gak keluar, gitu ya. Dan bagi gue, azab dan ujian itu subjektif banget. Iyalah subjektif lah. Gini, gue misalkan pernah ngebunuh orang ya. Gue pernah ngebunuh orang nih. Terus gue dipenjara. Tapi gue Islam. Tapi gue mengimani Tuhan gue. Itu masuknya ujian bagi gue, bukan hukuman, ya. Ketika gue orang kafir, gue ngebunuh orang, gue masuk penjara, itu disebutnya hukuman, azab. Si, subjektif kan? Subjektif. Ini masalah lu iman kepada Tuhan yang seperti apa, gitu. Iman kepada Tuhan yang mana, gitu ya. Karena subjektif, gue menganggap semua yang terjadi ini adalah ujian bagi kita, mau lu kafir ataupun non kafir, karena ini subjektif, teman-teman. Subjektif ke aturan agamanya masing-masing. Jadi ketika lu dibilang kena azab, gak perlu tersinggung. Ya wajar aja lu kena azab karena lu tuh bukan agama gua, gitu loh. Maksudnya begitu. Mungkin bagi lu ini ujian, gua yang kena azab, it's okay kan? Jadi masalah kafir dan azab ini mengapa jadi sensitif? Karena konotasinya tuh sangat provokatif, teman-teman. Jadi untuk berbaur di negara ini yang beragam-agama, menurut gue tidak perlu menjadikan kafir dan azab ini menjadi konotasi yang ofensif. Biasakan saja gitu. Makanya gue gak suka sama ustadz-ustadz waktu gue ceramah Jumat yang bilang waktu dulu tuh ada apa sih? Ada tsunami di Palu kalau gak salah. Terus ustadz yang ngisi ceramahnya itu bilang kayak gini, lihatlah mereka terkena azab. Tsunami itu azab. Di sana tuh banyak orang-orang yang berhubungan free sex, apalah segala macam gitu. Pokoknya intinya banyak penyelewangan di sana, makanya mereka diberi azab gitu. Menurut gua ustadz itu tidak memiliki capability untuk bilang mereka itu kena azab. Siapa tahu yang free sex itu orang Islam. Harusnya itu jadi ujian dong, peringatan dong, iya enggak? Makanya bagi gua tuh kita tuh enggak punya hak untuk menyebut itu azab atau ujian ya. Makanya gue tuh paling gak suka bilang itu azab gitu. Sebut saja itu ujian. Jadi wabah virus ini merupakan ujian bagi kita, teman-teman. Karena apa? Gue ingin coba melihat bright side-nya dari kejadian-kejadian ini gitu ya. Dari kemarin tuh gue ngomel-ngomel terus soal pemerintah segala macam. Oh iya, gue pengen ngomel untuk terakhir kalinya. Kenapa orang-orang gak mau keluar rumah? Kenapa orang-orang gak mau diatur untuk lockdown? Masih nongkrong kemana-mana? Karena pemerintahnya juga plin-plan ya, pemerintah juga menyepelekan. Kenapa? Karena di awal-awal virus corona masuk, ada yang bilang kalau kita itu imun sama corona, karena makanannya rempah-rempah, terus cuaca di kita itu tropis, corona tuh gak akan bisa masuk ke Indonesia. Itu kan narasi-narasi dari pemerintah juga ya. Terus Jokowi juga, aduh, sebut nama lagi. Terus pemerintah kita juga, ketika corona ini sudah mulai menyebar di negara-negara lain, kita tuh gak ada lockdown. At least kalaupun gak ada lockdown, pemerintah memperingatkan kalau dunia ini sedang ada wabah coronavirus. Maka buatlah masker, sanitizer itu jadi murah. Atau pasoklah gitu dari pemerintah gitu ya. Ini malah sanitizer dan masker tambah mahal. Artinya pemerintah itu meremehkan. Mereka tuh tidak peduli dengan harga masker dan sanitizer yang mendukung untuk pencegahan corona itu dimahalkan. Mereka tuh gak peduli gitu loh. Giliran udah ada 2 orang yang masuk, yang terjangkit corona, udah gitu ada 4 orang yang terjangkit corona, baru yang nimbun masker dihukum, yang nimbun sanitizer dihukum. Sekarang kan sanitizer sama masker udah mulai agak turun tuh. Kemarin kemana aja coy? Harusnya dari dulu coy, yang kayak gitu dihukum tuh dari dulu. Wajar aja sekarang orang-orang malas untuk lockdown. Mereka lebih milih nongkrong ya. Kenapa? Karena pemerintahnya aja meremehkan gitu. Pemerintah kan merepresentasikan rakyatnya gitu. Rakyatnya pun merepresentasikan pemerintahnya gitu. Ya sudahlah. Jadi lu tahu kan sebabnya apa kita meremehkan virus ini gitu. Tadi mau ngomongin apa ya gue ya? Oh iya, gue pengen cari bright side-nya dari corona ini. sekarang kita lockdown. Gua nggak yakin sampai sampai hari Selasa kita boleh ngantor lagi. Kayaknya lockdown ini akan lebih dipanjangkan lagi, mungkin 1 bulan atau 2 bulan ke depan sampai pandemi ini berakhir. Dan gua nggak yakin pandemi di Indonesia bisa berakhir dengan cepat karena penanganannya aja nggak begitu bagus gitu. Kita tuh kaget gitu ya. Kita tuh kaget pasiennya sebanyak ini, terus ada beberapa dokter yang meninggal juga. Ya respectfully, gua sangat menyayangkan itu. Gua ikut berduka cita juga untuk beberapa para dokter dan para suster yang meninggal, para dokter dan para pelayan kesehatan atau penyembuh kita yang meninggal ya. Ya, semoga keluarga mereka diberikan kekuatan gitu. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak waspada dari awal. Coba kalau kita waspada dari awal gitu ya. Ketika corona itu banyak menyebar di mana-mana, okelah. Demi kebutuhan ekonomi kita nggak lockdown. Indonesia tidak lockdown, tidak mengisolasi negaranya untuk keluar masuk orang dari luar negeri. Okelah, nggak masalah. At least ketika isu corona ini menyebar, lu kan bisa menambah pasokan biaya untuk kebutuhan rumah sakit gitu, kebutuhan dokter gitu, menambah resource-nya, menambah rumah sakit yang bisa menangani corona, membeli alatnya gitu kan. ini bakal nyambung ke pajak-pajak lagi nih. Kenapa company-company zaman sekarang ketika melapor pajak itu pengeluarannya di apa ya, dimanipulasi biar sekecil mungkin, karena mereka nggak mau bayar pajak mahal-mahal. Kenapa mereka nggak mau bayar pajak mahal-mahal? Karena hasil dari pajak tidak menjadi fasilitas. Itu tuh. Jadi daripada lu, ini budaya korupsinya udah dari dulu sih. Dan gue yakin kalau misalkan pemerintah memberi subsidi kepada rakyatnya, itu udah dikorupsi sampai sana sini, sampai nyampe ke rakyatnya itu cuma 100 ribu paling per bulan. Jadi ya, dari pemerintah kitanya juga tidak memiliki capability untuk menangani ini, coy. Jadi sebenarnya ada beberapa dokter yang meninggal yaitu karena pemerintahnya tidak siap. Kita tuh tidak siap untuk menangani ini. Dan kita tuh bukan, seharusnya yang tidak siap itu Cina, coy. Karena virus itu berawal dari Cina kan. Seharusnya yang tidak siap itu Cina, tapi Cina malah lebih siap, coy. Aneh ya. Kita tuh sudah melihat nih wabah ini tuh semenjak dari Desember. Terus kalau nggak salah, warga kita 2 orang yang kena tuh udah 1 bulan kemarin ya, semenjak 1 bulan kemarin. Artinya sekarang bulan apa sih? Februari, akhirnya Desember, Januari, udah 2 bulan tuh. Udah 2 bulan corona menyebar, baru nyebar ke kita. Kenapa nggak 2 bulan itu dipakai untuk mengantisipasi gitu loh? Kalau nggak bisa lockdown ya udah, tambah fasilitas untuk rumah sakit. Atau murahin masker sama sanitizer gitu loh. Udah gitu, itu dulu. Dengan itu mental-mental kita tuh gak akan meremehkan. Ya wajar aja kita meremehkan, coy. Ya, gue tuh kadang-kadang sebel gitu ya. Indonesia tuh gini-gini banget sih gitu. Kenapa kita nggak cepat tanggap sih ngadepin yang hal-hal kayak gini? Terus sanitizer, dari mulai sanitizer dimahalin dan masker dimahalin, itu sebenarnya sudah pertanda dari kebodohan yang kita lakukan sih. Kayak pasokan ini, gue tuh tadi malam gue lihat YouTube bagaimana jika ada nuklir yang meledak di suatu negara, dan itu sangat mengerikan, coy. After efeknya, walaupun bomnya sudah meledak, lu tuh gak akan bisa cari bantuan kemana-mana karena rumah sakit tuh udah pada hancur segala macam gitu ya, karena diledakan, karena gak ada fasilitasnya gitu loh. Nah sekarang ini tuh penyakit ya, penyakit yang menyebar kemana-mana, rumah sakit tuh ada di mana-mana, terus pemerintah tuh masih punya duit gitu. Perintah negara kita tuh kasnya tuh banyak, coy. Dari pajak tuh duit kita tuh banyak banget, coy. Banyak banget, terlepas dari hutang ya. Terlepas dari hutang tuh, dari gue yakin dari negara kita tuh duitnya gede banget, coy. Penduduk kita banyak gitu ya. Nah sebenarnya sepertinya pemerintah kita bisa membeli alat pendeteksi corona, mendisiplinkan orang-orangnya untuk memeriksa corona, terutama orang-orang yang baru datang dari luar negeri di bandara ya. Dari situ dicek, at least dari situlah dicek dulu untuk dia terjangkit corona atau enggak. Terus kita bisa mengedukasi rumah sakit, rumah sakit bisa mensubsidi rumah sakit untuk pemeriksaan corona secara gratis gitu. Terus kita bisa menurunkan harga masker dan sanitizer, at least kalau nggak turun ya tetaplah di situ harganya, nggak nyampe mahal ya. Kita bisa menangkap, meringkus para penimbun masker dan sanitizer lebih dulu, penimbun gula, penimbun makanan-makanan lebih dulu, gitu ya. Dengan penanganan yang cepat, gue pikir kita bisa lebih baik daripada ini ya. Dan sekarang sudah terlambat sih. Udah masuk ke mental kita juga. Kita tuh udah susah diatur untuk lockdown, kita tuh sudah terlanjur meremehkan penyakit ini, yang pada akhirnya dari meremehkan ini kita nyebar kemana-mana. Banyak influencer bilang stay at home. Terus banyak juga orang-orang yang, ya influencer yang kayak mengkampanyekan ini, membuat aturan cuci tangan 4 jam sekali, apalah banyak banget. Sebenarnya ini berawal dari rootnya itu dari pemerintah juga sih. Ini sih yang sangat gue sayangkan gitu ya. Gue pikir dengan adanya orang-orang baru di pemerintahan, terus parlemen-parlemen baru, menteri-menteri baru gitu, gue pikir kita akan cepat tanggap untuk mengatasi hal. Ternyata nggak juga gitu ya. Dan lo tau gak sih ketika di bandara gitu, ternyata pemeriksaan itu cuma formalitas doang coy. Jadi orang tuh disuruh baris, disuruh self distancing gitu. Pakai masker, diperiksa, itu tuh cuma formalitas doang coy. Jadi orang tuh disuruh berjajar, difoto sama beberapa oknum kepolisian atau oknum keamanan atau oknum kedokteran, gua enggak tahu. Dicek, itu cuma formalitas, difoto, udah, kirimin ke atasan, udah. Setelah itu dibiarin lagi orang-orang. Itu gila banget kan. Orang-orang tuh kerjanya gak bener juga nih. Jadi bagi gue gak banget lah Indonesia tuh dalam penanganan seperti ini. Tadinya gue udah optimis, tapi gue malah jadi pesimis lagi. Entahlah gue nanti pemilihan presiden nantinya kayak akan kayak gimana. Gila-gila. Yaudah dah, gitu aja ya teman-teman. Buat yang pengen cerita, silakan email gue di m.irfan.fz@gmail.com. Lo bisa mengusulkan tema apa yang harus gue bahas juga. Asal jangan yang pintar-pintar banget ya temanya ya. Jangan yang terlalu segmented. Dan gue belum lihat ada tweet lagi di Twitter yang bisa gue bahas. Jadi mungkin suatu saat akan gue bahas juga tweet di Twitter. Gue tuh pengen mencoba podcast live ya, tapi gue lagi cari platformnya. Jadi kalau lo punya saran untuk platform apa untuk bisa podcast live, silakan email gue aja ya. Oke, sampai bertemu lagi di hari Senin jam 11. Ini jam 11 kurang 10. Sebentar lagi akan publish. Kali ini gue gak telat. Oke, thank you, bye.